Armsad Jumala sõnaarmastajad, täna õhtul, kui me taas vaatame psalme, tuleme 139. psalmi juurde. See on kindlasti üks kaunimaid, jõulisemaid psalme kogu laulude raamatus. Ja kui vaadata juba neid pealkirju, mida mitmes piiblitõlkes on talle pandud, siis siin räägitakse Jumala suurusest ja vägevusest. Ja meie piiblis on teda ka pealkirjastatud, Jumal on kõikjal ja Jumal ja teab kõik. Kui me vaatame oma lauluraamatuid, siis seal on ka laulud jaotatud rubriikide või teatud teemade kaupa. Ja kui mõelda, millised laulude teemade kaupa jaotused on just Vanatestamendi psalmide raamatus, siis ei olegi nii väga lihtne. Kuidas need kõiki jaotada? Seal on terve hulk kiituse laule ja kaebe laule, palve laule, tänu laule. Aga on ka terve hulk laule, mida nimetatakse hümnideks. Ja psalm 139 on üks nendest, mida paljud nimetavad hümnideks. Teame, et mitmes keeles ja mitmel maal ka eriti koguduse laule nimetatakse hümnideks. Ja nii on seda kindlasti ka psalm 139. Ja loeme kõigepealt selle psalmi. Ta on küll pisut pikem tekst, aga et seda tervikuna haarata, siis on siin seina peal ka üks, nagu selle psalmi lõikude jaotus. Kuidas võiks neid lõikusid oma vahel leida, jaotada ja ka pealkirjastada? Nii me leiame, et esimesed 6 psalmi kirjeldavad meile Jumala kõik teadmist. Nii kaunilt kui lauliks seda kirjeldab. Järgnevad psalmid 7-12 räägivad Jumala kõikjal viibimisest. Psalmid 13-18 on siis kolmas osa, mis räägivad Jumala kõikjal, kõiges toimimisest. Ja siis on üks üllatav omapärane lõik selles kaunis psalmis. Psalmid 19-22 lauliku küsimus, mida teha õelatega. Ja psalm lõpeb usaldus väljendusega psalmid 23 ja 24. Nii me näeme, et sellel psalmil on üsna selge struktuur. Loeme selle. Laulu juhatajale, Taaveti laul. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui en näe, sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otse kui valgus. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll üht ainustki neist ei olnud olemas. Ent kui kallid on mulle sinu mõtted, oh Jumal, kui väga suur on nende arv. Kui ma hakkaksin neid ära lugema, oleks neid rohkem kui liiva. Kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Oh, et sa Jumal surmaksid õelad ja et minust taganeksid verevalajad, kes sinust räägivad salalikult, kes silmakirjaks tõstavad häält need sinu vaenlased. Kas ma neid, kes sind vihkavad, issand, ei peaks vihkama? Ja kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu? Täie vihaga ma vihkan neid. Nad on saanud mu vaenlasteks. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. See on tõesti kaunis hümn Jumala teadmisest, tarkusest, toimimisest. Ja nagu me ka koosoleku algul tunnetasime, on ka selle ainetel ilmselt loodud mitu viisi, mitu laulu. Need sõnad panevad paljusid Jumalat ülistama koos püha laulikuga. Kui me nüüd vaatame seda laulu tervikuna, siis võime märgata, et esimene ja viimane salm teatud mõttes nagu haaravad kogu seda tervikut. Algul on muidugi pöördumine ja õpetussõnad ilmselt koorijuhile, laulujuhatajale, Taaveti laul, ja siis on lause, issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Ja lõpusalmid, oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Me näeme, et selles psalmis on ka lauljal üks suur soov ennast täielikult Jumala kätte usaldada, talle üle anda. Ja nii leiavad paljud, et terve see laul on üks suur tervik. Ja kui nüüd kogu selle ülevuse kõrval oli ka üks lõik, salmid 19-22, päris vastandlikud mõtted. Laulja esitab mitu küsimust ka õelate, jumalatute, verevalajate kohta. Siis näib, et kõike seda ütleb ta oma laulus üsna ühe hingetõmbega. Nii et ei ole päris õige ka neid kuidagi nagu välja eraldada mõelda, et siin oleks midagi päris võõrast. Kui me nüüd hakkame lähemalt seda psalmi uurima ja tunneme ka tervet Vana Testamenti ja püüame leida, millisest olukorrast võiks olla see psalm kirjutatud, kus asub selle psalmi autor, kui ta need mõtted ütleb, siis võiks nagu järeldada, et psalmisti enda olukorda võime leida ehk just sellest esimesest psalmist. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Psalmist on nagu kuskil olukorras, kus Issand teda eriliselt uurib. Siis psalmis 18, teine pool on kirjutatud, kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. Siis tuleb see algul nagu võõrastav lõik, kus ta kõneleb oma vaenlastest. Ja räägib, kuidas on ta tunded, mõtted nende suhtes. Ja siis salmis 23 ja 24 ta räägib taas, et Jumal uuri mind, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Siit võib järeldada, et pühalaulikud on iljuti või väga värskelt taga ajanud verevalajad ja vaenlased. Ilmselt on nad teda süüdistanud ja vale süüdistusi toonud. Ja nüüd ta seisab Jumala ees ja ootab, et Jumal teda läbi uuriks, vaataks, kuidas need asjad tegelikult on. Ja vanast testamendist on leitud, et seal oli ka selline võimalus, et kui kedagi süütult süüdistati, siis oli tal võimalus põgeneda Jumala juurde. Me loeme, et Iisraelis endas olid ka ju 6 pelgulinna, kuhu võis ka see minna, kes oli süütult teinud ka mingi raske eksimuse, teda oleks oodanud karistus. Kogemata ta ei olnud süüdi, siis oli tal võimalus sinna põgeneda. Või oli ka see võimalus põgeneda ja hoida kinni ka altaris arvadest, tulla sinna paika, kus toimetatakse lepitust. Ja nii on ka mitmed leidnud, et selline psalm või psalm 139 võib olla kirjutatud sellisest olukorrast, kus inimene on põgenenud ka oma vaenlaste eest ja tulnud püha paika, et seista Jumala palge ees ning seal nagu ennast täiesti avada Jumalale ja tunnistada, mis ta on teinud, milline on Jumal ja oodata seal tema käest lahendust. Ja me loeme, et Iisraelis oli tõesti nii, kui oli raskeid olukordi ja külavanemad või kohalikud vanemad ei osanud õigust mõista, siis võis minna preestri juurde. Ja viimane võimalus oli ka veel, juba Moosese päevil olid 2 sellist imelist loosi nagu uurim ja tummim. Ja nende kaudu võis saabuda jumalik lahendus. Olid mitmed võimalused saada teada Jumala tahet. Ja näib, et siin on ka laulik tulnud pühasse paika, et terve öö seista ja oodata Jumala lahendust. Nagu see psalm 18 ütleb, kui ma ärkan, olen ma alles sinu juures. See on nagu pilt sellest, et ta ootab ja tollel oodata, et hommikuks on selge Jumala otsus selle inimese kohta, kas ta on olnud õige või mitte. Kui nagu jaatada sellist arusaama, et psalm võiks olla ka selliselt kirjutatud, siis tegelikult need esimesed 18 väga kõrget ülevad psalmi ei ole mitte otse filosoofiliseks vaatlemiseks või imetlemiseks. Need ei ole ka mitte lauli enda kaitsekõne, et ta on elanud kõige õigemini, vaid pigem ta siin kutsub kõik teadjad, kõikjal viibivad, kõikjal tegutsevad Jumalat endale tunnistajaks. Ja ta on veendunud, et just Jumal tunneb kõike ja tunneb ka teda ja tunneb kogu elu kõige paremini. Nii on see laul nagu väga otsustav palve ja kõne, võib-olla enne selle mehe enda elu ja surma üle otsustamist. Nii et siinne usulise tunnetuse sügavus ja avarus tulevad ka olukorra tõsidusest. Vana testamendi uurimisel näib, et tol ajal Iisraelis ei tegeldud veel väga palju kõrge mõttekunsti ja filosoofiaga. Need ei olnud nii väga päevakorral. Rohkem ja määravam oli praktiline tegutsemine. Ja nii on mitmed arvanud, et võib-olla siinsed ka otsustavad laused, mis ta ütleb oma vaenlaste kohta. Need on just sellest, et siin on mõte, midagi peaks nüüd tegema. Ja ka see, mis Jumala kohta öeldakse, on võib-olla mitte niivõrd puht mõtteline, vaid siin on just eelkõige see entusiasm, millega ta Jumala ees seisab ja tunnetab, sina oled teinud kõik, sa tead kõik. Ta laulab, tunnistab, ta on nagu prohvet või hümnilooja. Ta imetleb Jumala piiritud teadmist ja väge. Ja kõik need tuntud sõnad, mida me siit ju loeme, sa tunned, kui ma istun, kui ma tõusen, kui ma käin või pikali olen, enne kui sõna mu keelel on, sina juba tead, ümbritsed mind eest ja tagant, paned oma pihu mu peale. See kõik on minu jaoks liiga imeline, ütleb laulja. Liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Milline kaunis kirjeldus. Ta võtab kõike Jumala käes, teab, et see on tema töö. Nii ta tunnistab, et Jumal lihtsalt teab kõike. Ja see teine lõik, et Jumal ka viibib kõikjal. Mitte kuhugi ei ole võimalik ära minna tema eest. Ei saa Joona kombel sõita laevaga Tarsisesse, et Jumalat seal ei oleks, Jumal saab mere peal teda kätte. Ta toob ka äärmised nagu kaugused. Ta räägib surmavallast ja taevast, koidutiivas tiibadest, ilmselt idakaarest ja viimne meri, see oli lääne poole tema jaoks. Ei pimedusega öö, miski ei ole paigad, kuhu Jumal ei ulataks. Jumal viibib kõikjal. Ja ta kõneleb ka, et Jumal toimib kõikjal. Tunnistab seda, et juba minu sünni juures oli Jumal imeliselt kohal. Ta tänab selle imelise loomise eest. Ta on sellest ka üllatanud, et enne kui midagi tema elus on sündinud, on juba kõik ta päevadki Jumala raamatus teada. Ta imetleb seda, mis siin on. See on tema jaoks nii haarav. Ja nüüd, arvestades tõenäoliselt seda olukorra tõsidust ja otsust, mis hommikuks peaks tema kohta langema, on tema jaoks nii arusaamatu ja nii haaramatu, et sellise Jumala suuruse, tarkuse ja ülevuse juures on veel inimesi, kellel ei ole mingit kontakti sellise püha Jumalaga. Miks on olemas ka tema vaenlased? Laulja ise on palvetav inimene. Ja palvetav inimene muutub ka ajamöödudes järjest sarnasemaks ka sellele Jumalale, kelle poole ta palvetab. Jumal ja tema püha tahe saab talle järjest lähedasemaks ja armsamaks. Ja nüüd on ta suur küsimus, kuidas siis nii kõrge ja püha Jumala ees võivad veel eksisteerida sellised kõrgid verejanulised vaenlased. Ilmselt laulja lähtub sellest, et valitud rahva kogudus, Iisraeli kogudus, lepingu kogudus pidi olema puhas ja püha. Ta pidi ka, me loeme, tõukama enda keskelt välja need, kes astusid üle Jumala käskudest, kes teotasid Jumala püha nime, kes ei pidanud tema seadmisi. Ja kui ta siin nüüd väljendab mõtteid, et oh Jumal, et sa surmaksid õelad, et minust taganeksid verevalajad, kes räägivad sinust salalikult, kes silmakirjaks tõstavad äelt need sinu vaenlased. Näib, et ta esimene mõte on see, et Issanda kogudus peaks olema puhas. Issand ise peaks need välja tõukama. Tema esimene mõte nagu ei olegi ise nendele vaenlastele kätte tasuda, vaid ta pöördub Jumala poole. Me näeme, kui otsustavalt ta ennast distantseerub sellistest vaenlastest, sellistest õelatest. Muidugi terve piibel õpetab meile, et need, kes Jumalale vastu hakkavad, temast aina kaugamale lähevad, need ükskord satuvad Jumala kohtu alla. Ja Uus Testament räägib ka sellest hirmsast saatusest, mis neid tabab. Ilmselt ka aimab lauliks seda ja teab, mis on õelate ots. Ja ilmselt arvab, et ta ei ütle palju, kui ta juba praegu nende kohta selle välja ütleb, mis neid tabab. Jumal hävitab nad. Ta ütleb, kas mina ka ei peaks neid täie vihaga vihkama. Nii et Jumala pärast nimetab ta ka neid verevalajaid ja ütleb, et nad peaksid saama sellise karistuse. Salmis 21 ta tuletab meelde, et need on need, kes sinus räägivad salalikult. Laulja tundis väga hästi ka 10 käsku ja teadis seda, et ei tohi Jumala nime ilma asjata suu võtta, kuritarvitada. Aga siin olid ta vaenlased ilmselt Jumala nimel ka temale endale kurja teinud, Jumala nime kuritarvitanud. Ja laulja näeb, et kui nad on käsust, ka konkreetsest käsust selgelt üle astujad, ta nagu tunnetab, et see ka tema protesti või tema viha võiks õigustada. Ta tunnetab, et siin on Jumala vaenlased otse ka minu vaenlased. Me märkame muidugi seda, et laulja siiski jääb teatud oma raamidesse, ka Vanatestamendi raamidesse. Ta ei suuda mitte veel kõiges Jeesuse Kristuse kombel käituda. See oleks ju võimatu. Seda ideaali taotleme meie, palvetame, aga ka vahel komistame. Üks Vanatestamendi teadlane, Arthur Weiser, on öelnud selle kohta niimoodi, et võib-olla siin sobiks Vanatestamendi vagale laulikule, et ta jääks peatuma selle mõtte juures, et Jumala mõtted on läbi uurimatud. Ta võiks vaikida ja piirduda vaid näiteks nende lausetega, mida loeme Jesaja raamatust. Jesaja 55:8, seal Jumal ilmutab profeti kaudu ja ütleb, et minu mõtted ei ole teie mõtted. Psalmist oleks võinud jääda ka selle juures peatuma, ja võib-olla mitte ütlema neid sõnu ka välja, mis ta siin vaenlaste kohta ütleb. Me näeme ka, et ta ei tunneta ilmselt veel täiel määral seda Jumala pikka meelt, halastust ja armastust, mis nüüd nagu täiel määral ilmub alles Jeesuse Kristuse tulekuga. Ta ilmselt ei suuda seda mõista, et kui Jumal on nii imeline kõiges oma teadmises, kõikel viibimises ja tegutsemises, et siis võib ka tema halastus olla veelgi suurem ka selliste inimestega. Aga ilmselt kõike ta veel ei tunne, sest ei ole olnud veel ka Golgata lunastuse tööd. Aga siiski on enne, kui ta need mõtted on öelnud, salmid 19 ja 20, siis 21. salmis on päris originaalsed read terve laulude kogu jaoks. Seal laule nagu peatub ja küsib endalt, kas ma neid, kes sind vihkavad, issand, ei peaks vihkama? Ja kas ei peaks mulle olema tülkad need, kes tõusevad sinu vastu? Ta peatub korraks, mõtleb, kas ma teen õieti niimoodi. Kas see on lubatud või see ei ole? Mida sina, issand, arvad? Aga paraku me näeme, et ta siiski jätkab ja ütleb, täie vihaga ma vihkan neid, nad on saanud mu vaenlasteks. Ka see lause ütleb, et kord need mehed, ilmselt mehed nad vast olid, ei olnud ta vaenlased, olid ta sõbrad, aga nüüd on midagi otsustavalt nende vahel muutunud. Ja siis ta tunnetab, et need on sinu vaenlased, Jumal, ju siis ka minu vaenlased. Nii me tunnetame, et see laul kirjeldab, kuidas erilisest Jumala lähedusest, tema kõik teadmise, kõikel viibimise, kõikel toimimise kõrgete mõtete juurest on nagu üks järsk üleminek ka üsna põhjatusse vihapuuskesse. Me näeme, et autor on nagu kõige juures südamega. Kui ta midagi ütleb, võtab ta seda täie innuga. Ta tundis vaid tõde ja valet. Ta ei arvestanud eriti millegi vahepealsega. Tolla ajal võidi ka kõigisse teisiti uskujatesse, teisiti toimijatesse väga resoluutselt suhtuda ja nendega ka vastavalt käituda. Kuid kui ta on ka need mõtted nii öelnud, siis ta arutleb taas enda kohta ja väga tõsiselt Jumala ees seisma. Ja me näeme, et ta usub enda kohta, et ta on vaga, et ta on Jumala kartlik. Salm 23 näiteks. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Kui ta nüüd sellised mõtted esitab, et vaata, kas ma olen valu teel, kas ma olen õigel teel, siis tundub, et teda on just selles süüdistatud, et ta ei ole õigel teel. See väljend ka valu või valel teelgi olema, siin on mitmeid mõistmise võimalusi, võib tähendada seda, et vastased on teda väga rängalt süüdistanud ja laimanud, jälitanud. Ja hommikuks võib ka langeda otsus tema elu ja surma üle. Nii et ta seisab väga tõsiste mõtete ees. Aga siiski ta tunnistab oma süütust. Ta on elanud puhta südamega ja meil seda laulu lugedes ei teki nagu kahtlust ka selles, sest tema eelnev osa on küll nii väga tundliku ja puhta südame laul. Seda ei suudaks need, kes ei ole oma senist elu mitte Issandaga jaganud teha. Ta on väga tõsiste küsimuste ees. Ja me näeme ka, et ta väga julgelt samastab enda ja Jumala, ka enda vaenlased ja Jumala vaenlased. Me näeme, et ta on usu inimene, ta teab, kuhu poolele tema kuulub. Ja samas laulja tahab astuda välja ka Jumala au eest. Ta tunnetab, et ta on seal otse kui Jumala ja kohtuniku ees, ja ka tema Jumala au on talle oluline. Ta teab, et teda on nähtud läbi. Siin pühas paigas ta südame põhjani. Seda ta ka kõiges tunnistab. Ja nüüd ta nagu ootab, et sündigu siis sinu tahe. Uuri sina mind läbi ja tunne mind ära. Kui seda psalmi tervikuna vaadata võtta, siis siin me näeme ühelt poolt nagu usu ja tunnetuse mõistmise seost. Laulja kirjeldab väga võimsa pildi Jumalast. Aga samas ta põrkub teatud elu saladuste piirile ja ütleb, siit mina edasi ei suuda. Siin tekivad piirid. See oleks mulle liiga imeline, ütleb ta. Ja teisalt on ta kindel ja rõhutab, et mitte kuhugi ei ole võimalik põgeneda Jumala eest. Seega me näeme, kuidas see psalm ka väga lähedaselt toob esile inimelu erinevad pooled. Kindlasti see hümnilaadne osa, see ülistus, räägib sellest, mida me oma usuelu nagu headel päevatel ja kõrgetkedel laulame ja mõtleme. Aga samas toob ta ka välja selle valu ja sügavuse, mille keskel ta võib ise olla. Nii tundub, et need kõrged mõtted tulevad sageli just ka valu ja raskuste keskel. Siis, kui elu otsustuste tõsidus sunnib järele mõtlema. Kuid laulja teeb seda väga taktitundeliselt. Kui need ülevad read tal lõpeb ja ta on öelnud mõned rängad sõnad, siis ta küsitleb, peatub, seisatub ja ütleb, mida sina, Issand, ütled. Uuri mind nüüd läbi, vaata, tunne ära ja juhata mind. Nii leian, et see on üks kaunimaid psalme ka, kui vaadata neid selle üldteema all, ilu ja valu, uskumise ilu ja valu psalmides. See on üks kaunis laul, mis aitab meid tegelikult mõlemas. Soovin, et võiksime selle õnnistuse võtta oma ellu kaasa ka järgnevalt. Aamen. Hea Isa taevas, me täname, et me tohime sulle laulda. Et me tohime sind tänada, sind uskuda. Sa ise oled meie ellu astunud, sa oled meid loonud, sina juhatad ja sa tunned ja tead meist ka igat üksikut. Me täname sind ka südamest kõigi nende kaunite psalmide eest, mis juhatavad meid läbi erinevate eluolukordade. Me täname, et võime sealt leida ka oma mõtete, tunnete olukordade sõnastust. Me täname, et sa oled meile annud nii kaunid ja sügavad read ka psalmide kaudu. Ja kui me täna oleme peatunud ka selle psalmi ees, mis sind on eriliselt ülistanud ja kiitnud, ja samas oleme mõelnud ka inimese olukorrale, kes võis need read kirja panna. Issand tänu, et sina ei unusta neid, kes sulle kuuluvad. Et sinu mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Ka sinu heldus ja andestus on suuremad, kui meie oskame arvata. Me täname, et sa oled läkitanud oma poja Jeesuse Kristuse ja aegade lõpuni, ka 21. sajandil, on meil väljapääsu tee ja lahendus Jeesuses Kristuses. Me täname, et see teeb ka meie elu kauniks ja igavikuliseks. Issand, sa tead igat ühte, kes on täna siin kojas olnud, millised eluolukorrad on meie ümber, millised mõtted, millised sõbrad või vahel ka need, kes meile võib-olla ei meeldi või ka kurja teevad. Issand, aita ka siin sinu meelsuses käituda ja ikka tunnistada, et sinus on lahendused. Ja kui mõnigi ootab võib-olla oma probleemile lahendust, võib-olla see ei pea saabuma homme hommikuks, aga issand, me palume, et võiksime sind uskuda ja võiksime su au näha. Nii saan tänu ka selle ühise osadusest täna õhtul koos sinu lastega, su rahvaga. Aamen.